halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba, waa Khamiis bisha April waa 28 sanadkan 2016 ka idaacadda galabtana waxaa si wada jira idinku daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Cumar Xasan.
Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah Somaliland oo maanta dib u bilowday hawlihii diiwaangelinta ee bishii hore loo hakiyay abaaraha ka jiray qaybo ka mid ah Somaliland, iyadoo madaxweyne Axmed Siilaay uu mar kale ku celiyay in doorashadu aanay waqtigeedii dib uga dhici doonin.
Sida ay iclaamiyeen guddida doorashooyinka qarankuna waxaa bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka Maroojeex. Sidaan marar badan oo hore u sheegay, waxaa aniga iga go'aana ay dalka ku qabsoomi doontaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyey.
Dhegaystayaal, waxaa sidoo kale idiin haynaa machadka Heritage oo ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliya inuu saxo heshiiskii ay madaxda Soomaalidu ka gaadheen qaabka doorashada loo galayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo dalalka Yurub ugu baaqay inay taageeraan qaxootiga.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya ayaa sheegay inuu qorsheynayo in wareegii labaad ee wadahadalladu ay qabsoomaan bisha dambe. Ergiga ayaa ku baaqay in marka hore loo baahan yahay in xabadjoojinta la xoojiyo dibna loo dardargeliyo ka hor inta aan muddo loo cayimin wadahadalka. Stephen De Mistura ayaa sidaasi sheegay maanta oo Khamiis ah kadib markii uu golaha ammaanka uu faahfaahin ka siiyey xaaladda Suuriya. Ergiga ayaa sheegay in wadahadalladu ay sal dhigteen inkastoo ay weli xiisadu joogto. Dhinaca kalena, hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa ka digtay in magaalada Xalab ee dalka Suuriya ee ay dagaaladu ka socdaan ay qarka u saaran tahay inay masiibo bini-aadanimo ka dhacdo. Waxaana mushkiladahaasi ka jira ka mid a duqaynta maanta ay mucaaradku u geysteen dhismo ku yaala qaybta ay xukuumadda Suuriya gacanta ku hayso ee magaaladaasi oo ay ku dhinteen 14 qof. Waxaana dhacdadan ka horreysay duqayn shalay lala beegsaday isbitaal ku yaala qaybta ay jabhadaha mucaaradku haystaan ee magaalada, halkaasi oo ay ku dhinteen 20 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid a shaqaalaha isbitaalkaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guul daraysatay tijaabo ay ku sameysay gantaal nuuciisu yahay kuwa ridada dhexe, kadib markii dhowr ilbidhaqsi uun kadib uu burburay gantaalkii ay riday. Waana markii labaad ee muddo toddobaad iyo uun ah ay mar kale tijaabada ku guul daraysatay Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda Difaaca ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabadaasi ay fashilantay maanta oo Khamiis ah, waxaanay caddaysay wasaaraddu in ay arrintaasi dhacday iyada oo toddobaadka soo socda uun magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi uu ka dhici doono shir heer sare ah oo ay yeelanayo xisbiga talada haya ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in laga yaabo Kuuriyada Waqooyi in ay isku daydo mar kale in ay tijaabiso gantaal cusub oo magiciisa laydhaah Musudan, oo ah gantaal ridada dhexaah oo gaadhi karaya saldhigyada ciidamada ee ku yaala Eeshiya iyo badweynta Pasifiga.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Australia in adkeynta shuruudaha qaabilaadda qaxootigu ay si aan wanaagsanayn raad ugu yeelan doonto waajibka Yurub ka saaran tixgelinta sharciyada caalamiga ah. Ban Ki-moon si gaara umu xusin dalka Australia intii uu la hadlayay sharci dejiyaasha dalkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay mudanayaasha in iyada oo la eegayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Yurubba uu waajib ka saaran yahay inay caawiyaan dadka dagaalada ka soo cararay iyo kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka soo baxsaday iyo weliba kuwa ka cabsanaya in dalkooda ciqaab la ay kala kulmi karaan haddii dib ugu noqdaan. Hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaya iyada oo isla maanta aqalka sare ee dalka Australia ee baarlamaankaasi uu qorsheynayo inay u codeeyaan xeer cusub oo u ogolaanaya saraakiisha socdaalku inay xadka ka celiyaan dadka magangelya doonka ah haddii ay u arkaan inay halis ku yihiin amniga gudaha ee dalkaasi. Sharcigan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu u ogolaanayaa dowladda Australia inay 3 sano kadib ay celiso dadka la siiyey magangelyada kumeelgaarka ah ee isdhiibay wixii ka dambeeyey 15-kii bishii November haddii dalkii ay ka yimaadeen uu intaasi nabad noqdo. Sidoo kale waxaa adkaan doonta in dadka sharciga ka hela dalka Australia ay qaraabadooda iyo qoysaskoodaba soo kaxaysan karaan. halka dhigaysaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Soomaaliland ayaa maanta dib u bilowday howlihii diiwaangelinta codbixiyaasha oo la hakiyey bishii hore kadib markii qaybo ka tirsan Soomaaliland ay abaaro daran ku dhufteen. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo ayaa kulanka dib loogu bilaabayay diiwaangelinta waxa uu ka sheegay in doorashada Soomaaliland aanay ka dib dhici doonin waqtigii loogu talagalay. Cabdixakiin Shirwac ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Munaasabad lagu daahfurayay diiwaangelintan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah loogu shaaciyay bilowga diiwaangelintan oo in muddo hakad ku jirtay, iyadoo ay ku sugnaayeen munaasabadda furitaanka guddida doorashooyinka Soomaaliland, xisaabta siyaasadda iyo hay-adaha gacansaarka la leh guddida doorashooyinka. Madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo ayaa khudbadu munaasabaddan ka jeediyey bulshada u soo jeediyey inay ku qaabilaan diiwaangelintan waddaninimo, daacadnimo, islamarkaana aanay isku dayin in ay isdiiwaangeliyaan hal mar wax ka badan.
Diiwaangelinta codbixiyaashu waa lafdhabarta hufnaanta doorasho xor iyo xalaal ah. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaanu ku qaabilno waddaninimo, daacadnimo, iyo inaanu qof kasta isku dayin isdiiwaan geliyo hal mar wax ka badan inaanu isku dayin ayaa muhiima. Maadaama dadka isdiiwaan geliya yihiin dadkii qaangaarka ahaa, waxaa saaran mas-uuliyad, taasoo ah mid dastooriya loona baahanyahay inaanu si mas-uuliyad iyo qarannimo ku jirto u gudubna waajibkeeda.
Gesta kale madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in doorashadu ay xilligeedii ku dhici doonto, taasoo u muuqatay inuu meesha kaga saarayay walwal ay siyaasiyiinta qaarkood ka qabeen in diiwaangelintii la hakiyey ay horseedi karto dib u dhac waqtigii doorashada.
Sidii ballanteenu ahayd, waxaynu halkaa ka sii wari doonaa inaynu ka baxno muddadii aynu ku hakinaynay abaarta kululay, muddadii aynu hakinaynay abaarta kululay, sidaa ay iclaamiyeen guddida doorashooyinka qarankuna waxaa bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka Maroojeex oo ah gobolka ugu weyn uguna muhiimsan isla markaana ugu badan gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaan marar badan oo hore u sheegay, waxaa aniga iga go'aana xukuumaddaana madaxda u ahayna aan ku hoggaaminayana ay dalka ku qabsoomi doontaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoomta waqtigii loo asteeyey ee ah horraanta 2017-ka haddii aan la idmo.
Munaasabadan ayaa sida oo kale ay khudbado kala duwan ka jeediyeen xisaabta siyaasadda iyo qaar ka mid a danayaasha arrimaha dimuqraadiyadda. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in saddexdii gobol ee hore ay diiwaangelinta uga soo filiyeen ay dadweynuhu si wacan uga qayb qaateen xilli ay ku jireen, buu yidhi guddoomiyuhu, amaba ay taagneed xaalad abaareed.
Gobolladii aanu soo marnay waxay ahaayeen saddex gobol oo hore, kana waa gobolkii afraad. Waxaanu aada uga mahadnaqaynaa duruufii adkaaya la soo maray iyadoo abaaro jireen gobolladaanu soo marnay, dadweynuhu siday uga qayb galeen diiwaangelinta, taasoo aan hortaada ku qirayno mudane madaxweyne in diiwaangelinta si fiican looga qayb galay oo ay aad iyo aad u wanaagsanayd siday dadweynuhu u wacyi gashanaayeen isla markaana uga qayb galeen iyadoo waqtigu uu nagu adkaa oo abaaro jireen.
Diiwaangelintan ayaa gobolka Maroojeex oo ah kani ugu dadka badan lagu wadaa inay ka bilaabanto sabtida inagu soo aadeen, iyadoo muddo 28 maalmood ka socon doonta in ka badan 160 goob diiwaangelineed, waxaana gobolkan uu noqonayaa kii afaraad iyadoo hore ay uga soo qabsoontay gobollada Togdheer, Awdal iyo weliba Saaxil. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Hay-adda cilmi baadhista ee Heritage Institute ayaa ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya in uu saxo heshiiskii ay madaxda Soomaalidu ka gaadheen qaabka doorashada sannadkan loo galayo. Haddaba waxa ay daraasadani ka hadlayso ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf ka waraystay agaasimaha macaadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
daraasadu waxay eegtay go-aamadii ay soo saareen madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada madaxdooda, waxayna qiimeynay talooyinkii soo jeediyeen una gudbiyeen baarlamaanka. annaguna baarlamaankan talo ku darsanay oo aan usoo jeedinay inay wax ka bedelaan, qursiyaanna, hagaajiyaanna go-aamadaas ay soo saareen hoggaanka madaxda qaranka, aqalka sare oo kale, iyo guud ahaan arrimaha aan ka hadalay oo hanoqda doorka haweenka ama cidda maamuleysa doorashooyinka soo socda, iyo guud ahaan kaalinta siyaasiyiinta hawshan soo go-aamisay waxaan u soo jeedinaynaa in la yareeyo awoodda aysan siiyeen siyaasiyiintaas oo in badan oo kamid a ay musharaxiin madaxweyne iyo kuraas lamid a ah ay yihiin. isla markaasna waxaan soo jeedin in hab dhexdhexaada oo hufan oo waari kara arrinta laga dhigo. aqalka sarena tusaale ahaan waxay soo jeediyeen madaxdaani in maamul goboleedyadu madaxda maamul goboleedyada oo macnaha madaxweynaha iyo tiimkiisu ay laba qof usoo jeediyaan baarlamaanka gobolkaas oo baarlamaanka gobolkaas kala doorto. taasna waxaan u aragnaa inay tahay mid dimuqraadiyadda iyo in aqal hufan oo waara oo macno leh la sameeyo wax u dhimaysa. waxaana soo jeedanay in intaas laga waasiciyo oo shacabka deegaankaas ama gobolkaas degan oo dhan ama intooda cod ka bixinaysa ay lug ku lahaadaan ciddii u noqonaysa aqalka sare ama senators u noqonaysa.
waa garta. waxaa kalood ka hadasheen arrinta ku saabsan haweenka in la siiyo 30% ma aqalka sare ama aqalka hoose, maxay tahay tiradaas iyadana walaacbaad ka muujisay?
Yes, haweenka soomaaliyeed 50% weeye markii hadda tirakoobka u dambeeyo la sameeyey 50% bay shacabka soomaaliyeed ka yihiin. waana waxtar dadkan ayaga una shaqeeya dhibka la geystana raggaaba geysta. marka waxaa way horey loogu heshiin jiray aansan la fulin jirin in 30% baarlamaanka laga siiyo. hadda odayaashan shiray waxay soo jeediyeen in aqalka sare oo isaga dhama 54% laga siiyo oo tiro yar bay noqonaysaa oo 12. laakiin aqalka hoose oo 275 hadda ka horna laysku ogaa ilaa dowladdii embagaati lasoo waday in 30% la siiyo, waxay soo jeediyeen in xubnaha wax dooranahaya oo ay 50 dhaheen 30% laga dhigo. oo kursi kasta waxay dhaheen 50 codbixiye ha u codeyso kursi kasta oo baarlamaan oo hoose aqalka hoose ah baarlamaanka ah 50 qof ha u codeyso oo codbixiya. 50 kaas bay dhaheen 30% haween ha ka noqdaan. taasna ma lagama qaadan karo oo ma lagama fahmi doono in xildhibaanada soo baxa ay 30% noqonayaan. taasna waxaan u aragnay arrin ay u baahan tahay baarlamaanku inuu dib u saxo.
waa garta. qodob kalood ka hadasheen wuxuu ahaa maamulka iyo guddiga doorashada iyo qaabka loo maamulayo. maxaa awooday ku leeyihin hogaamiyaasha heshiiska? maxay tahay inuu noqdo guddigani?
hogaamiyaashu heshiiska qeyb kastoo ka mid a ayagoo buu kusoo laablaabanayaa. waxay dhaheen laba guddi ha la sameeyo maamula howlahan doorashooyinka. mid waxay dhaheen maamul goboleedyadaa samaysanahaya, maaragtay dowladduna tiro yar oo aan kooban bitirsanaysaa. midna waxay dheheen 6 maamul goboleed soomaaliland waxbaa ku dareen iyo kuwa dhismi doona. mid walba laba ha ka timaado laba xubnood ay soo diri doonaan oo madaxda markaas markaas goboladaas joogta oo madaxweyneyaashaasbaa soo diri doona oo raggii meesha fadhiya waxsixaayay ah dowladda federaalkuna 5 ha ku dashato. kaas marka sare oo qaran amal ay ka dhigeen 12 xubnoodba waxay ku leeyihiin maamul goboleedyada ku leeyihiin dowladduna 5 bay ku leedahay, waa 18 tirada guud. haddana mid kale oo maamul goboleedku u badan yahay dowladda federaalkuna ay ku dashatay 3 maaragtay mas-uul bay dhaheen hala sameeyo. annagoo hor doorashooyinka dhacaysa doorasho maamul goboleed maahane, waa doorasho qaran, xildhibaano qaran oo qaarna aqal sare tagaan qaarna aqal hoose tagaan baa la sameynayaa. marka waa in guddi doorasho oo qaran oo hal mid ah loo xilsaaro. waa inaan gobol kasta haddii hadda uu gobolku doorasho iska sameynayo guddi howshaas u qaabilsan ha samaysto, laakiin xildhibaano qaran iyo senatara qaran baa la sameynayaa. marka waa inay maxaa la yihahdaa ay noqdaan kuwo ka imaanaya maaragtay heer qaran imaanaya. waana inaysa dadkaas lasoo xulay 17 lasoo xulay gobolada uwa badan laakiin magac qaran wata. waa inay noqdaan soomaali loosa istaagayo oo magac leh ee aysan noqon wakiilo ka socda siyaasiyiinta miiska fadhiyay goboladana watasa soo qoraysa. marka arrinta in la dimuquraadiyeeyo nimanka madaxweyneyaasha u saraxana kaalintooda la yareeyo maadaama rag dan leeyahay ay yihiin ayaan iyadan taas kasoo jeedin.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi oo ah agaasimaha macadka heritage oo warramaya wariyahayaga haaruun macruuf.
xogeya guud ee qaramada midoobay ban ki moon ayaa dalalka yurub ugu baaqay inay taageeraan qaxootiga isagoo sheegay in xadaynta qaxootigu ay dirayso fariin khaldan oo ku saabsan waajibaadka dalalka ka saaran sharciyada caalamiga ee bini aadamnimada. hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu u jeediyey maanta baarlamaanka dalka austria. maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan inoo haya.
ban ki moon waa marti sharafkii ugu horreeyey ee ajnebiya ee khudbad ka jeediya kulan uu leeyahay baarlamaanka dalka austria. Mr. Ban ayaa walwal muujiyey maalin kadib markii mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi ay meel mariyeen sharciyadii ugu adkaa ee Yurub ay ka soo saarto arrimaha socdaalka. Baarlamaanka ayaa go'aamiyey in la xidho xadka uu dalkaasi la leeyahay Talyaaniga. Mr. Ban ayaa Austria booqday iyadoo doorasho madaxtinimo dalkaasi dhowaan ka dhacday uu Norbert Hofer oo ah nin siyaasadiisu ay midigta jirto, dadka soo galootiga ahna ka soo horjeeda uu ku guuleystay 3 meelood oo 1 meel codadkii dadka. Doorashada oo lagu celinayo ayaa bisha dambe dhacaysa. Ban Ki-moon oo arrimaha socdaalka ka hadlaya ayaa sheegay inuu dareen adag ka qaaday nacaybka loo hayo dadka ajaanibta ah. Wuxuu yiri waxay cabsi geliyeen nacaybka sii kordhaya ee ka jira halkan iyo meelo ka baxsan dalalka Yurub, kaasoo hadda la yimid siyaasada adadag oo dhinaca socdaalka iyo qaxootinimada ah, iyo weliba halbeegyo diraya fariimo 10 oo la xiriira sharciyada dalalka, kuwa hay-adaha caalamiga ah, iyo weliba kuwa Yurub. Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo dood furan oo Yurub ka dhacda, taasoo ku saabsan isdhexgalka. Waxa uu sheegay in hogaamiyaasha midowga Yurub ugu baaqayo inay ilaaliyaan mabaadi'dii horay iyaga u hageeyey. Sharciga cusub ee 4-aadii uu baarlamaanka Austria meel mariyey ayaa qoraya in muhaajiriinta xadka laga celin karo saacad gudaheed, waa haddii sharci dejiyaashu ay u arkaan in nidaamka guud khatar la geliyey. Dalka Austria waxa uu inta badan ahaa wadiiqad ay Jarmalka ugu gudbaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya bariga dhexe ee Afrika, hase yeeshee dalkaasi ayaa isagu haya ilaa iyo 100,000 oo qof oo magangeliya doona ilaa iyo xagaagii hore. Iyada oo bilowgii dowladda dalkaasi ay soo dhaweysay qaxootiga, haddana waxay tirada dadka magangeliya doonka ee ay qaadanaysa ku ekeysay 73,500 oo xaaladood. Ilaa bishii Janaari dalkaasi waxaa soo gaaray in ka badan 16,000 oo dacwadood. Austria ayaa sharciyadada ku soo rogtay isu socodka, sida iyadoo bishii hore wada shaqeyn xidhidda xadka la samaysay dalalka Balkanska. Hadda waxaa dowladda dalkaasi ay isu diyaarinaysaa xakamayna adadag oo laga hirgeliyo xadka u dhexeeya Austria iyo Talyaaniga.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Waa hagaag mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa in sababaha ku qasbay inay dalka ka tahriibaan ay ka mid tahay sidii ay u heli lahaayeen baasaboor ajaanib ah. Dhallinyaradan ayaa ku doodaya in shaqooyinka gudaha Soomaaliya laga xusho oo keliya qofkii haysta baasaboor ajaanib ah, taas oo dhallinyarada badankoodu aanay heli karin. Haddaba waramurtaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdicasiis Maxamed Deeriye waa mid ka mid a dadka tusaalaha wanaagsan u ah dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada. Shaqo u tartama ayuuna ku waayey inuu haysta baasaboor ajnabi ah ama uu yahay Soomaali diyaasbaro, sida uu sheegay idaacadda V O A.
Waxaan arkay aniga shaqooyin badan oo hunguri uga galay inaan ablaygareeyo ama codsado, oo ay ku qoran tahay waa inaad haysato dokumentiyada noocaasa si aad aad shaqadan u hesho. Waxaan aragnay shaqooyin ay ku qoran yihiin qofka soo dalbanaya waa inuu yahay qof dokumentiyadaas haysta, ama inuu yahay Somali diaspora, inuu yahay qof Soomaaliya oo qurbo jooga inuu yahay, ama dokumenti noocaas wata. Markaad aragto qofkii dadkii haystay baasaboorradaas inay waxyaabo badan u fudud yihiin, adigana caqabad kugu noqonayso, ha ahaato shaqadii, ha ahaato socodkii, ha ahaato arrimihii kale, waxay taas kugu qasbaysaa in aad raadiso fursad kale oo aad baasaboorkaas iyo waxyaabahaas la mid a aad kusoo hanato.
Muniir Maxamuud Siyaad wuxuu ka mid yahay dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Saaxiibadiis kale qalin jabiyey jaamacadda oo qaarkood shahaadada heerka 2aad sameeyey hadda way tahriibeen. Ujeedka safarkooduse ma ahayn inay shaqo ka helaan Yurub, balse waxay doonayaan helidda baasaboor 4 sano kadibna ay dib u soo laabtaan, sidoo Muniir u sheegay idaacadda V O A.
Hadda waxaa kamid a dhallinyaro ana ila qalin jabisay, waxaa kamid a meeshaanu oo waxbarasho ku dhameeyey, masteroo soo qaatay, shaqo ablaagareeyey oo hay-adahan international ka ablaagareeyey, qof kale oo baasaboor wato iyo asagaa shaqada isku soo baxay. Asagii waxaa la inuu baasaboor ajnabiyeystay iska bax, wiilkii hadda wuu tahriibay, hadda wuxuu joogaa Sweden joogaa. Wuxuuna dhahay, waxaa igu kalifa u dhahay aniga waxbartay oo haddana waqti badan geliyay waddankayga maadaama aan heli waayey, waxaas ayaa ku kalifay inuu aado. Waa qof aqaano saaxiibanahay.
Tababarada iyo aqoonkoorsyada la siiyo dadka Soomaalida waxaa lagu qabtaa dalka dibaddiisa, waana taasi midda keentay in qofka looga baahdo inuu sameeyo safaro badan. Qofka haysta baasaboorka Soomaaliga uma sahlana helidda fiisa dalkugal, qaarkoodna waxay sugaan muddo ka badan 30 bilood, halka qofka wata baasaboorka ajnabigana uu ku qaadanayo waxa loo yaqaana on arrival, sida uu idaacadda V O A u sheegay Maxamuud Sandheere.
Tababaradan adduunyada ka dhacaan capacity buildingkan nala ku wareeriya ee siyaasiyiintiina xataa loo qabtaa dalka dibadooday ka dhacaan xaqiiq waxaa ah waxay u fududdahay shaqooyinkaas inuu qabto oo ay u fududdahay inuu ka qayb galo oo ay u fududdahay inuu ka faa'iidaysto qofka baasaboorka ajnabiga wato qofka waddanka baasaboorkiisa wato ama baasaboor diplomatic ama serfice ha wato wuxuu doonaa wato baasaboorka ajnabiga gudaha wato wuxuu u baahan yahay dalku gal laakiin qofkan mas-uul kasta uu yahay baasaboor dib ajnabi reer galbeed haddii uusan wadanba ma gaari karo waqtigii loogu talagaal marka dibdhac waxaa laga yaabaa nairobi markuu tago in halkii kale u socdo caqabado ka timaado oo dalku gal uu waayo muddadii lixda maalmood loogu talagalay inuu ku tagana ee meesha uu ku habsaamo uusan ka qayb gelin marka shanta qofoodoo la diro laba ee ajnabi ahayd laba ee ahaayeen dad baasaboor ajnabiga wata reer galbeed wata saddexna aysan wadan waxaa ka habsaamaa saddexdii aan wadan waxaa ka qayb galaa labadii wadatay marka baasha caalamka laftirkooda waxay ka qayb qaadanayaan in qofka soomaaliga uu baasaboor ajnabiga doonto
dhallinyaradan ayaa qaarkood ka tagay shaqooyin wanaagsan halka qaarkoodna lacaga badan ay ku bixiyaan siday ku gaari lahaayeen yurub waxaase maskaxdooda ka guuxaysa helidda baasaboor ajnabi ah taasi ayaana hadda keentay in dhallinyaro waxbaratay ay tahriibaan oo qaarkood badday ku geeriyoodaan sidoo idaacadda v o u sheegay muusaf maxamuud oo ka mid a dhallinyarada gudaha joogta
waxaan sidii karaa faktorka ama mataqaana qodobka sababaha inuu yahay inay dhallinyaradu rabaan inay helaan aqoonsi caalamiya haddou ahaan lahaa baasaboor taasoo sababtay in maanta qofka soomaaliya jooga uusan heli karinin inuu waddan dibadda ka ah soomaaliya aado asigoon la siinaynin viisaha sababo baasaboorka soomaaliga oo aan la aqoonsanayn awgeed tusaale haddii maanta hay-ad ay shaqo soo xayaysiiso waxyaabaha dadka soomaaliya dhallinyarada niyadda ka dila waxaa ka mid a qofku waxaa lagu kala xulanayaa hadba qofkaas intuu leegyahay socodkiisa waxaan ka wadayaa qofka inuu access u leeyahay inuu meeshii la rabo loo diri karo training haduu aadayo ama meeting aadayo nairobi oo kale jabuuti oo kale ethoobia oo kale meeshas marka waxay noqotay maadaama qofka soomaaliga uu e-basabor haysto in viisihiisa uu qaadanayo wax ka badan saddex bilood
cabdicasiis maxamed diiri ayaa ka dalbay dowladda soomaaliya wax ka qabashada hanaanka shaqooyinka lagu bixiyo gaar ahaana waajib weelidda baasaboorada ajnebiga ah taasoo dhallinyaro badan hadda ku taamayaan inay tahriibaan si ay usoo helaan baasaboor ajnebi ah
dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn iyo cid walba oo wax ka qaban karta oo ha ahaato dhallinyaro waxgarad aqoonyahan cid walba wax ka qaban karta in bal aan ka shaqayno sidii arrintaas wax looga qaban lahaa oo baasaboorka soomaaliyeedna qiimo loogu yeeli lahaa dadkana yacni fursadaha shaqadana yacni laga fakeri lahaa in la dhiirigeliyo oo dadka aan la tusin in baasaboor shisheeye inay qaataan maanaana wax noqon karin waa inay dadku dareemaan in baasaboorkooda iyagoo wata ay sida muwaadiniinta kale ee caalamka u noolaan karaan
cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
wasaaradda difaaca ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in gantaal riddada dhexe ah oo maanta kuuriyada waqooyi ay tijaabisay uu burburay islamarkaana hawada loo ganay amaba islamarkii hawada loo ganay warbixintan waxaa inoo haya ismaaciil farjar
wasaaradda difaaca ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in kuuriyada waqooyi ay hawada u riday wax u muuqda in uu yahay gantaal nooca riddada dhexe ah maanta oo khamiisa laakiin uu burburay ilbiriqsiyo kadib markii la ridayba sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca kuuriyada koonfureed ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in gantaalkani uu u muuqday in uu yahay mid gaari kara ilaa 3,000 oo kiilomitir kaas oo la nooc ah isla gantaalkii bishan bilowgeedii ku guuldaraystay inuu dhaafo tijaabada hadalkan ka soo baxay kuuriyada koonfureed ayaa ku soo beegmaya saacado uun kadib markii madaxweynaha dalka shiinaha jinping uu sheegay in aanu u ogolaan doonin in halis la geliyo xaaladda ammaan ee gacanka kuuriya
as a permanent member of the un security council china fully and comprehensively implements a relevant security council
maadaama aan ahay xubin rasmi oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay shiinuhu waxay si dhammaystiran u hirgelinayaan qaraarada ka soo baxa golaha ammaanka iyadoo aan nahay dal u dhow gacanka kuuriya ma ogolaan doono dagaal halkaasi ka dhaca ama xasilooni darro waayo haddii ay dhacdo cidna faa'iido uguma jirto
shiinuhu waxay haatan marti gelinayaan kulan ay isugu imanayaan ilaa 26 waddan oo lagaga hadlayo isdhexgalka iyo heerarka kalsooni dhisidda qaaradda eeshiya arinta Kuuriyada Waqooyi iyo qaraarada ay ka soo saareen golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ka mid ah qodobada xagga sare kaga jira kulankan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Yan Byan-se ayaa sheegay:
In this regard, I hope that SICA will play a special role in blocking.
Waxaan filayaa in kulankani uu door gaar ka ciyaari doono in uu hor istaago horumarinta hubka wax gumaada ee Kuuriyada Waqooyi, iyo in laga joojiyo Kuuriyada Waqooyi in ay sameyso tijaabo kaleeto oo hubka nuklearka ah.
Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay filayso in Kuuriyada Waqooyi ay sameyso tijaabadeedii shanaad ee dhinaca hubka nuklearka ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintaas.
Waa hagaag Xuseen, aad baad u mahadsantaad uguna baldhigaysayaal. Haatan aanu jaleecno kaalintii suugaanta heestay. Hagaag mar kale galab wanaagsan dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa VOA oo Washington idinka imaanaysa. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqtarka weyd iyo qodobo kale, balse marka hore aan mar kale idin xasuusino qodobadii warka ugu dhow Corona.
Ergeyga qaramada midoobay uu qaabilsan Suuriya ayaa sheegay inuu qorsheynayo in wareegii labaad ee wadahadalladu ay qabsoomaan bisha dambe. Ergeyga ayaa ku baaqay in marka hore loo baahan yahay in xabad joojinta la xoojiyo dibna loo dardargeliyo ka hor intaan muddo loo cayimin wadahadalka. Staffan de Mistura ayaa sidaasi sheegay maanta Khamiisa kadib markii uu golaha ammaanka u faahfaahin ka siiyey xaaladda Suuriya. Ergeyga ayaa sheegay in wadahadalladu ay saldhigteen inkasta oo ay weli xiisadu taagan tahay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guul daraysatay tijaabo ay ku sameysay gantaal noociisu yahay kuwa ridada dhexe kadib markii dhowr ilbiriqsi uun kadib uu burburay gantaalkii ay riday. Waana markii labaad ee muddo toddobaad ah ay mar kale ku guul daraysatay tijaabadaasi. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu sheegtay in tijaabadaasi ay fashilantay maanta oo Khamiisa, waxaana wasaaraddu caddaysay in arrintaasi ay dhacday iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi uu ka dhici doono shir heer sare ah oo yeelanaya xisbiga talada haya ee Kuuriyada Waqooyi.
Xogeyga guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Austria in ay adkeynta shuruudaha qaabilaadda qaxootigu aanay si wanaagsan u raad ugu yeelan doonin waajibka ka saaran Yurub tixgelinta sharciyada caalamiga ah. Ban Ki-moon si gaar ah uma xusin dalkaasi intii uu la hadlayay sharci dejiyayaasha. Xogeyga guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay mudanayaasha in iyadoo la eegayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Yuruba uu waajib ka saaran yahay inay caawiyaan dadka dagaalada kasoo cararaya, kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha kasoo baxsaday, iyo weliba kuwa ka cabsanaya in dalalkooda ay ciqaab kula kulmaan haddii dib loo celiyo. Hadalka xogeyga guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaya iyadoo isla maanta aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi uu qorsheynayo inay u codeeyaan xeer cusub oo u ogolaanaya saraakiisha socdaalku inay xadka ka celiyaan dadka magangelya doonka ah haddii ay u arkaan inay halis ku yihiin ammaanka dalkaasi.
Waxaan dhegaystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay noo haya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa qaybaha kala duwan ee cadaaladda Soomaaliya oo waqtiyadii ugu dambeysay in badan oo ka mid a cabasho laga muujinayay. Waxaana maalmahani wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka socday bulshada ay ka doodayeen sidii cadaalad lagu heli karo. Haddaba xubinta dooda gaaban ayaa arrimahaasi ku eegaynaa. Waxaana igala qaybgalaya Doktor Axmed Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan Qoobcad, ahna siyaasi Soomaaliyeed, iyo Sheekh Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi Qudubi oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheekh Nuur Sheekh Cismaan. Sheekh Nuur, markii laga hadlayo cadaaladda, culimmadana waad ka mid tahay, sidee waddanka cadaalad loogu heli karaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Colaad, waad mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha, waa idin salaamayaa salaam kadib. Waxa weeye, cadaaladdu waa shayga ugu muhiimsan oo bini aadamkan adduunyada ku nool ilaahay ugu talagalay. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay, in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i dhil qurba wayanhaa cani lfaxshaa'i waalmunkar. ilaahay wuxuu idin farayaa cadaaladda. cadaaladduna de qayb kasta oo ka mida bini aadamka noloshiisa ayay saameyn ku leedahay. marka dadka madaxda iyo dadka mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka, qof walba haddii uu cadaalad sameeyo, dadka bini aadamka noloshii waa u hagaagaysa, waddankii islaax buu helayaa.
markii soomaaliya laga hadlo kale qaybaha cadaaladda oo kale, bal ka warnad.
cadaaladdu waxay noqon kartaa horta qaybta garsoorka iyo waxa weeye maxkamadaha iyo kulligood in laga hirgeliyo fiqigii imaamu shaafici oo waddanka looga dhaqmi jiray, fiqiga islaamiga oo imaamu shaafici baa loo ictimaadi jiray oo masaa-isha lagu salayn jiray.
haddaba lagu dhaqaa qaybaha maxkamadaha?
hadda laguma dhaqo, sababtoo ah dowladdii federaalka ahayd baan weliba aan usoo jeedsanin inay culimmadii jaani siiso in maxkamadihii iyo culimmadii waddanka in lays waafajiyo oo garsoor wanaagsan oo diintii waafaqsan la sameeyo ayaynaba dowladda federaalka uga soo jeeday.
waa taa Sheekh Nuur. markan waxaan siinayaa Doktor Axmed Cabdiraxmaan. Doktor Sheekh, waa maqlaysa wuxuu leeyahay dowladdii aan culimmadii fursad siinaynin, marka bal adiga ra'yigaada.
Horta ilaahay baa cadaalada, laakiin ra'yigayga haddaan kuu sheego, waa jira dad badan oo waxwey dhalin layska muujinaya, laakiin cadaalada maanta waxwey haddaynu ka eegno waddankeena Soomaaliya, maanta maxkamadihii waa noo dhisan yahay, garsoorka waa noo dhisan yahay, guddoomihii ma fahmi, doomihii loogu doortay
adiga kala duwan waa
dhisan yihiin, ma fahmi, shuruucdii sidii wey, ma fahmi. anigu ilaa hadda dhaliisha maxayta laga sheegay maxaakiimta, de anigu waxaan arkaa ujeeddo dadnacayb iyo liddi ma fahmi waxaan kollay kollayday waxaan u aragnaa inay waxa weeye wadanka ay si nidaam ah oo garsoor wacan ay ku wadaan
marka waxa leedahay qaybaha garsoorku si wanaagsan ay hadda ay
u shaqeeyaan garsoorka iyo maxkamadda Soomaaliya sidii sharciga waafaqsanayd international ka ahayd ayay u shaqeeyaan
oo hadda macnaa waxa leedahay sidii oo sharciyan iyo cadaaladii sidii loogu talagalay ku
socda sidii loogu qabtay international ka ahayd baa u shaqeeyaan
haye Sheikh Nuur waa maqleysaa wuxuu leeyahay had cadaaladu way dhisan yihiin maxkamaddu way dhisan yihiin shaqadu way socotaa annagu waxa leeyahay culimada dawladda kama qayb gelinayso
bismillaah raxmaan raxiim waa maasan tahay horta walaalkay waa maasan yahay way dhisan tahay laakiin maxay la dhisan tahay waxay la dhisan tahay isagoo musuq maasuq jiro isagoo waxa weeye dadkii hanti aan lahayn qof loo xukumayo isagoo oo dadkii xitaa garsoorka markii loo sameynayo aan garsoorkii si cadaalada loogu kala qaybinaynin nin walba suur rabo u yeelayo laaluush la qaadanayo lacag ay jiraan waxaasoo dhanna ay waxa weeye ay ku yihiin shariicada islaamkuna ayna qabin diintuna deewaynu ognahay oo qofka markii cadaaladda loo sameynayo mudaciye mudacaa calayhim baa meesha yaal in qofna makhraati uu keeno qofna bayina iyo makhraati uu keeno qofna laga rabo in la dhaariyo marka waxaan leeyahay qaybta garsoorku waa dhisan yihiin waa sax warintii laakiin waxaa ka maqan qaybtii fiqhigii islaamiga ahaa oo madhabka imaamu shaafici ku salaysnayd oo waxa weeye culimadu ay hoggaamin lahaayeen oo dad alla ka cabsanayo wanaagsan ay hoggaamin lahaayeen baa meesha ka maqan
markaad fiiriso doctor axmed siduu sheekha uu sheegayo musuqmaasuq badan cadaalad darro ayaa laga sheegaa qaybaha cadaaladda marka adigu waxaasoo dhan ma kuu muuqdaan miya
maya waxa weeye xaqiiqu siduu ay tahay ama u badan tahay ma fahmi qof waliba aragti duwan buu leeyahay mogta laakiin anigu aragtidayda iyo maadaama aan u dhuundareen waxa waddanka ka jira ya anigu waxaan arkaa waxa weeye sida internationalka ahaa ee caalamiga ahayd inuu garsoorkii
dowladda u degsanay intaba way
ku socotaa dastuurkaba inay ku socoto ma fahmi
laakiin qaybtii markaad fiiriso maaragtay culimadii iyo sida hadda sheekha uu sheegayay soo kama maqnaa
waa dhici kartaa waxa weeye qof shaqo loo diiday ama qof waxa weeye ma fahmi ka qaybgeli waaye inuu waxa weeye uu iska andacdo ama xunqu iska hadla moogta ma fahmi meesha waxay leedahay maamul bay leedahay garsoor bay leedahay wax walba leedahay ma fahmi xitaa qofkii doonaya inuu garsoorka ka mid noqdo ya dee waxa weeye imtixaanaad iyo habab loo maray iyo dariiqo loo maray jirtaa marka mucaarado taad ka timid baan ayaan u arkay laakiin anigu sida aan garsoor
laakiin dawladdu ma ka gaabisaa isleedahay in cadaaladda ay si wanaagsan ay u dhammaystirto
sideedaba dalkeena burbur baa ku dhacay ma fahm dhibaatooyin badan buu soo maray haddun baan ka soo kabsanaynaa ma fahm waddadii waanu ku taagannay maalinba maalinta ka samaysa kasii wanaagsanaanaysa waa la gaarayaa wixii dhiman waa dhammaystirayaan maxkamadu laakiin ilaa hadda si caalamiyo international ayuu u shaqeeyaan
maxkamadaha
oo dastuurka dawladda la waafaqsan
Sheikh Nuur waa maqlaysaa weli doctor axmed wuxuu leeyahay sidii sharciyadii lagu yaqiino caalamiga ahaa iyo tii diiniga intaba waa lagu shaqeeya leeyahay dowladduba iska tabar yaraatay
waxa weeyaan horta waa maadsan yahay waxa weeyaan ummaddu waa ummad muslima waddanka soomaaliya dadka degan waa dad muslima waxa ay ku qanci karaan waa xukun shariicada islaamka waafaqsan dadkan waxa ay fuliyaan oo maxkamada hadda ay fuliyaan waxa weeye waa shuruuc kale qawaaniin waxbay raacaan qawaaniintaas lagu dhaqmaa qawaaniintaas waxay qabaan bay raacaan laakiin dadkan waxay ku dhaqmi karaan ummaduna waa muslimiin in maxkamada shariicada islaam meesha ay ka dhisan tahay mana jirto anaga insaan u soo
nahay doctor axmed marka soo maaha sidoo sheegaya sheekh
waxa weeye sheekhu ma aqaan anigu kolay meel ka maray aan ogsanayn kitaabka waa lagu dhaqmaa xagga markay noqoto dhaxalka markay noqoto dhinac walbaba waxa ay maxaakimtu ay raacaan maadaama aan muslimna aan muslimna waxa weeye shariicada waa qaadan
bay shariicada la waafajiyaa
wala faaf wala waafajiyaa
hay oo macnaha dastuurkiya waa
muslim baynu nahayba ya maadaama aan muslimna shariicada diinta islaamka waa waxa weeye waa waafajiyaa bal arado soo eego bal kulmaad ku soo sameey maxkamad ya wax walba waa la waafajiyaa
oo kitaabkii ku
kitaabkii waxa ay muslim baynu
waka marka laakiin sheekh wuxuu leeyahay kama muuqato
ya
kama muuqato
anigu ma aragtay waa kulli isaga taa adigu sawiriye ma tihid bal taga soo eg ya oo markaaaa markaysaa qaad wax arkaysaa waxa weeye dilka oo kale qofkii qof dila sidaba waxa weye ayad waa detifiyada waad ka daawa marka qofkii waxa weye xukunka lagu rido ayadaa loo deliishadaa qofkii dhaxalka sidoo kale kitaabka loo cuskadaa maadaama ilaa muslim baynu soomaaliya boqolkiiba boqol marka uma malaynaya in aan kitaabka ka tegayn
haye kitaabka lagu dhaqmaa u leeyahay doctor axmed
waa maasan yahay horta doctorka waa ku waafaqsanahay horta waxaa jira xeerka ciqaabta soomaaliyeed baa la raacaa markii dil la fulinayo. Markii oo la fulinayo maaragtay xukuumad kalena waxaa la raacaa qawaaniinta iyo constitution ama dastuurka la raacaa. Laakiin fiqigeenni imaamu
shaaficinahay
dowladdii kacaanka xiliyada ay jiri jirtay maxkamada xafiis kasta oo maxkamada ay leedahay waxaa ooli jiray muqniyu shaaficiya kitaabka minhaajka ooli jiray. Minhaajkiina hadda cidina ma soo qaado. Kitaab xafiis uu yaallo kitaab minhaaja ma ku arkaysid. Culimadii waddanka laga yaqaanay hal nin oo culimo ama xafiis uu fadhiyo ama xafiis loo sameeyey ma jiro. Ilaa shaqsiyaad yaryar oo weligood iska taagnaan jiro iyagana ahamiyad saas aan la siinin mooyeen hal nin oo sheekho laga soo qabgeliyey garsoorka oo ka qayb qaato oo magac iyo sharaf kule ma jiro lagu maamulo
oo fulinaya walaas
haye
anigu
waaya
marka wax ka dhiman ma jirta anigu ma arko
aad aad maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen doctor axmed cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano qoobcad ahna siyaasi soomaaliyeed iyo sheekh nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi qudubi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa qaybo kale oo ka mid ah xanuunada guud meelo badan oo ka tirsan soomaaliya ayaa waxaa xilligan fara ba'an ku haya xanuunka shubanbiyoodka barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa igu martayaa doctor xasan cali maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa guud ahaan xanuunka shubanbiyoodka oo ka mid a kuwa faafa iyo sida looga taxadiri karo kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna
cudurkan waxyaabaha marka hore factorka waxaa ka mid ah in la waayo waxaan loo yaqaano savit of water ama biyo nadiifa in la waayo oo mararkan oo kale badana biyuhu waa yaraadaan marka biyuhu yaraadaanna waxaa dhacaya maxay ahaytay wasakh inay soo qaadaan ceelashii ceelasha oo aan la daaweyno dhibkooday leeyihiin waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo ii sheeg iskaasi biyaha markii laga tago nadaafadii oo aan had iyo jeer saxnayn taasoo dhali karta badanaa in uu dhasho jardialambia ama embabios kale ama cunooyinka la cuna oo aan safe ahayn kulaylihii faraha badnaay oo dadki biyo badan inay cabaan ay rabaan biyihiina aysan biyo safe ahayn taasi waxay sahlaysaa in qofkii ama ilmo yar ha noqdo ama qof kaloo maaragtay u nugul ha noqdo cudurkii in shubankii uu bilaamo sida hadda aan hore usoo sheegnayna taxadirdarada jirtay daraaddeed qofkii lagu dhexayo guriga intiisi kale ama ilmihii kaloo joogay ha noqdeen ama dad kale oo aan taxadirayn ha noqdeene oo kadibna faraha lala galo maxay ahaytay kadibna uu noqdo faraka bax ilaa uu gaaro meel aan wax laga qaban karin marka cudurkaas oo kale waa waqtiyeed xilligan kulaylaha wuxuu u baahan yahay taxadir badan sababihiisuna ceelashan gaagaaban iyo biyahan oo aan safe ahayn ayaa asal u ah iyo nadaafadda
magacaygu waa cabduqaadir cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena kor cuncunka
cabdulqaadir aad buu mahadsan yahay cudurada kor cuncunka taybis u qaybsamaa marka hore wuxuu rabaa in la ogaado laakiin mostly midka hadda soomaalidu ay mataqaanaa aad ugu dhiban tahay waxaa ka mid a kuwa ay keenaan nadaafad darada iyo ambeebaha caloosha gala cuduradan ambeebaha caloosha gala ilmaha iyo waxaad arkaysaa dad badan oo cambaar leh oo dhahaya sifilisan qaba oo korka xogaya waxaad arkaysaa kuwo kale oo dhahaya maxay ahaytay cuncuna la seexan la ahay waxaas waxa ugu badan inta badan ambeebuhu markuu sistemiga noqdo oo dhiigga raaco waxa imaanaya cuncun fara badan marka qofkaas asaga ah waa inuu nadaafadiisana ka dadaalo ama ha noqoto midda bay'ada uu ku nool yahay ama ha noqoto midda jirkiisa ama ha noqoto midda waxa uu cunayo ama ha noqoto gacmihiisa iyo sida uu maayrayo ama ha noqoto inuu baaro jirkiisa stoolkiisa ama saxaradiisa uu baaro oo la ogaado ambeebaha nooca ku jira calooshiisa haduusan qofkaasi ahayn qof beer kala ama qaba cudurro gaar ah waxay u badan tahay in maaragtay uu asal u yahay midka hadda tropicalka oo Muqdisho iyo eriyadeeda ama Soomaaliya aan dhahoba inteeda badan wuxuu ka kacaa cudurrada maxay ahaytay ambeebaha iyo nadaafadda.
Bismillaah magacaygu waa Maryam Cabdicasiis waxa jooga magaalada Muqdisho. Dhitorku waxa weydiinaya maxaa sababa kansar ku dhacnaasa?
Bismillaah alxamdulillaah aad iyo aad baan mahadsan tahay. Hormones muhiima ayaa ka luma qofka iyo in mataqaana uu dhaawac ku dhaco waxaa kaloo keeni karta in caanuhu ay mataqaana ku xirmaan markaasna markii ibihii ay bukadaan ayuu wuxuu isu bedelayaa Soomaali wuxuu tiraa gabdho iba ugu noqotay dhan laakiin marka dambe malax uu qaadaya markuu malaxdaas qaado wuxuu noqon karaa kansar uu sameyn karaa inuu caabuq uu sii fogaado mar hadduu heerkaas gaarana waa khatar badan yahay marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye in marka ilmuhu ay jaqayaan naasaha laftigooda aan dada jira ka daaya oo naaska caanihii markay ku xirmaan hadhow wuxuu u baahanayaa tujeeto ama waxyaabo lagu liso ama hawlo kale in nuugista ilmaha ay naaska jaqayaan waa u daawo aan caanihii ku xirmin labo inaan maaragtay marka uu maxay ahaytay bukado aan caanaha lagu sii deyno ugu yaraan laga liso waxa jirta mararka qaar ilmuhu inay naasaha jaqi waayaan waa la lisaa waxaa lagu lisaa bakeri markaasaa cunuga caanaha la siiya marar badan waxaa jira ilmo yar oo aan maaragtay daamankoodu aysan awood u lahayn inay naaska caanaha ka jaqaan gaar ahaan marka hore uu dambarka uu yahay marka waa la lisaa markaasoo kale ama hooyada caanihii xanuunka ay istiraada maya waa laga lisaa cunugana waxaa lagu siiya bakeri yar oo khafiif ah lagu siiya hadaan laga bixin naaskaas caanaha dhibaatooyin badan u keena waxaa kaloo jirta marka menstruationka ama caadadu ay qabto dumarku ayuu wuxuu sameynayaa stimulation oo soo carinaya markaasoo kale hadii la xogo oo cuncun iyo xabuu keena ay xogaan haddana nabar uu suubi karaa nabarkaas uu suubinayo ayaa isaga laftigiisu isu bedeli kara kansar waxaa dhacda mararka qaar waxyaabo kale oo aan laa'iq u ahayn in lagu sameeyo markaasoo kale ayagana kansar ayuu isu bedeli karaa waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin marka in laga taxadiro.
Intaasi ayuu ku dhanyahay barnaamijka dhakhtarka weydii oo aan uga hadlayna qaar ka mid ah xanuunada guud waxaana marti ugu ahaa dr xasan cali maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantiibeeda kaga tegayaa sida ayo nabadgelyo.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington guddoomiyaha bulshada rayidka cabdilaahi maxamed shirwaac ayaa sheegay in wasiirka dastuurka soomaaliya uu ka hor istaagay shir looga arrinsanayay dib u eegista dastuurka cabdilaahi shirwaac ayaa sheegay in shirka ay ka qayb qaadan lahaayeen 53 xubnood oo ka kala yimid koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo puntland wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulleh ayaa ka wareystay cabdilaahi shirwaac
wasaaradda arrimaha dastuurka oo aanu muddo ilaa iyo february aanu wada kulmaynay u sheegaynay howlaha aan qabanno ayaa waraaq ay ku joojinaydo shir aan ku casunay ayna soo gaartay shirku wuxuu ahaa laba beri ayaa dad 35 qofood ah oo ka kala yimid puntland koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gobollada kala duwan ka yimaadeen ayaa tababar loogu qabtay tababarkaasina wuxuu ku saabsanaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka sanadkan la filayo inay dhacaan hawshaasi way la socotay wasaaradda arrimaha dastuurku waxaan sugayna marka shalay ayaanu gaarsiinay casumaad wasiirka in uu kasoo qayb galo maadaama aan muddo ka wada hadlaynay arrintaasna mar walbana la lahaa okay waaye howl fiican waaye waan idin imaanaynaa marka waraaqdii markii la joojiyay sidaasay noqon noqotay yani in xorriyad qowlkii
waxaa loo joojiyay amniga xaggiisa ma ka waqablaan dowladda dhexdeeda ahay jirtay mase waxaa jiray khilaafasi kale wasaaradda bulshada rayidka hadda uga dhaxayo
ma horta wasaaradda iyo bulshada rayidka ama soo shansaa wax khilaaf oo ka dhexeeyey ma jirin in waraaqdan ka horreeyey. Wasaaradduna uma xil saarna amni, shaqo amni ay leedahay iyadu ma jirto. Madaxda wasaaradda amniga oon la xiriirnana waxay noo sheegeen inaan xataa lasoo ogeysiin arintaas, aysan ogeyn. Marka joojinta la joojinayo kulan lagu daahfurayay tababar dad laga soo xulay oo loo gunaanaday, joojinteedu waxay na xasuusinaysaa waqtigii maxamed siyaad barre allahu naxariiste. Marka ma wax loo dul qaadan karo ma aha in bulshadii rayidka ahayd oo la yaqaano madaxdoodii iyo xarumahoodii iyo wuxoodii dad ajnabi inta waraaq loo qoro la yiraahdo joojiya maxuu aha mataqaana arintaas. Arintaasi waxa weeyaan waa arin muujinaysa in wasaaraddu ay rabto inay keligeed maamusho dastuurka dadka Soomaaliyeedna xuquuqooda duudsido, mana aha munaasab iyo wax la ogolaan karaya.
35 qof gaar ahaan maxay ahayd inay doorkoodu ahaato madiboogisa dastuurkaas ka hadlayseen, mase waxay ahayd inay xulidda xildhibaanada howlaha socda goobjoog ka ahaadaan, maxay qaban lahaayeen?
Annaga waxa weeyaan shaqadayada ma aha inaan xulno xildhibaano, xildhibaano waxaa xulanaya cidda ay matalayaan. Sidaasaan qabnaa, waxa weeyaan inay goobjoog ka ahaadaan, inay dadka ku wacyigeliyaan waxyaabaha ay xuquuqda u leeyihiin. Maxuu aha mataqaana dadka markay xulanayaan iyo macluumaadka la xiriira maxuu aha mataqaana dastuurka dib u eegistiisa ayayba ahayd. Doorashadu annaga maxay ahayd? Ma ahayn tan ugu horeyda, ma ahayn, ee waxay ahayd dastuurka oo la og yahay oo qodobo badan ay iska hor imaanayaan. Hadda sida loo maamulayana aan la ogeyn, maxuu aha shaki weyn aan ka qabno, ayaanu dadka u tababaraynay inay dadka ka wacyigeliyaan. Haddii doorasho ay qaban dhacaydana inay goobjoog ka ahaadaan, dadka wax dooranaya inay si xalaala wax u doorteen. Marka arrin ma ahayn wasaaradda loo maxuu aha mataqaanaa dhib ku hayda, ma ahayn maxuu aha mataqaanaa arrin wax u dhimayda dastuurka in dib loo eego. Doorashada wax dib u dhigaya ma ahayn, waxay ahayd wasaarad bulshada rayidka dhexdeeda inay is-abaabusho oo arrintaasi ka qayb qaadato.
Warqadan waxaad ii sheegteen loo diray saaxiibo kale oo aan Soomaali ahayn, ma sheekadan bay qayb ka ahaayeen?
Ha, hay-ad waxaa jirtay aynu ka wada shaqaynaynay oo Safeway la yiraahdo, oo lacagaha lasoo marinayay. Way ogeyd wasaaraddu wax cusub ma ahayn, adresyadoodana way hayday, horena way ula kulantay. Marka iyagii bay waraaq u qoreen, ay leeyihiin waraaqdaasi marka macnaheedu waxa weeyaan waa tahdiid waaye. Qofka ajnabiga lagu cabsi gelinayo in muxuu aha mataqaana la joogay waaye. Annagii la joognay oo shalay la joognay oo la hadlaynayna waxa weeyaan waraaqdu CC bay nagu soo gaartay markay meelo kale oo dhan soo martay.
Ilaa hadda ma la hadasheen markii la joojiyey waqtiga wada hadleen?
Agaasimaha waan la hadalnay, wasiirku waxa weeyaan taleefanada aan u dirnay oo dhan shiraan ku jira ayuuna lahay xalay oo dhan. Markii aanu ka quusanayna ra-iisul wasaaraha ayaan waraaq u qornay.
Waa hagaag dhageystayaal, waxaa naga xasuusinaya wasiirka dastuurka inaan isku daynay dhowr jeer inaan la hadalno si uu uga jawaabo arrimahaas, balse nooma suurtagelin.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa V O A, bal haatanna aynu jaleyno dhinaca suugaanta.
Taribtiyo soqixi taragiyadi kusidu markanka taakule illa turto kugeye. Taribtiyo soqixi taragiyadi kusidu matanka taakule ila torto kuge yu tuki kuiri hakba lagu taksada yu tuki kuiri hakba lagu taksada hadu tuki kuiri hakba lagu taksada hadu tuki kuiri hakba lagu taksada
waa hagaag dhegaystayaal, waxba loolama hadhin gabdhihii haddii ay horay u yidhiheen war haddaana tumaynin. Waxaa loogu jawaabay halka aad laabta ku taalo horta waan ka tiray matu aan laga maarmin baata. Intaan idaacaddayadii ayaa ku dhana saasiyo habeen galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.